Və sonra müəllif rəhməhullah 42-ci bölmədən danışır və buyurur ki, Bəbu qolü Nəbi sallallahu aleyhi ve sellem əd-dinu nasihə lilləhi və li rasuli və li əmmətil muslimin və əmmətim. Və İmam Buhari rəhməhullah Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisini qeyd edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, din nəsiyyətdir Allaha, onun rəsuluna, ümmətə və bir də onların imamlarına və bir də müsəlman, yəni ümmətinə, bütün insanlara. Və burada İmam Buxari rəhməhullah bu hədisi, yəni öz bölməsində, yəni babının altında gətirməyib. Sadəcə başlıq kimi gətirib və İmam İbn Həcər rəhməhullah qeyd edir ki, çünki bu hədis İmam Buxari rəhməhullahın şərtinə, yəni uyğun deyil. Və həqiqətən də biz İmam Buxarinin və İmam Müslim eyni ilə Abu Davud, Tirmizi, Nəsai ibn Macə, yəni bu cür hədis əhlüsünlə hədis alimlərini daha doğrusu əhlüsünlə deyən ümumiyyətlə rafidlərdə hədis alim də yoxdur. Yəni bu cümlə düz deyil. Ümumiyyətlə İslam yəni şəriətində və bu həmin hədis sahiblərində, yəni İmam Buxari, Müslim, Abu Davud, Nəsai, Tirmizi, İmam Əhməd və s. yəni bu cür alimlərin heç biri özünün topladığı kitabda heç bir yerdə öz mənim şərtim budur deyə yəni qeyd eləməyib. Yəni heç kim deyənməz ki, filan kitabın filan səhifəsində İmam Buxari deyir mənim şərtlərim budur. Və yaxud İmam Müslim deyir mənim şərtlərim budur. Yəni o şərtlər necə toplanıb? O şərtlər həmən kitabın araşdırıblar, təhlil ediblər və orada olan hədisləri siniflərə, qismlərə, raviləri siniflərə, qismlərə bölüblər və həmən ondan sonra isə həmən İmam Buxarinin şərhləri yəni meydana çıxıb. Və eyni zamanda Müslim də onun kimi, elə Abu Davud da onun kimi. Və İmam Buxarinin şərhlərinə görə əhlüsünlə ittifaq edir ki, İmam Buxarinin şərhləri İmam Müslimdən yəni üstün sayılır. Çünki demək olar ki, şərhlər bərabər olsa belə İmam Buxari bircə şərtdə yəni qeyd edir ki, yəni İmam Buxariyə görə bir əsrdə, ravilərin bir əsrdə yaşamaları kifayət etmir. Heç olmasa onlar bir dəfə də olsa görüşməlidirlər. Yəni onların bir-birinə qarşılaşdıqları isbat olunmalıdır. Çünki səhih hədisin 5 əsas şərti var və onlardan da biri də ravinin bir-birinə qarşılaşmasıdır. Və bunu İmam Buxari rəhməhullah şərt kimi qeyd eləyir. Yəni, heç bir sözlə deyil, sadəcə əməllərində İmam Buxari bunu qeyd eləyir ki, yəni onlar heç olmasa bir dəvə də olsa bir-birinə nə etməlidir? Qarşılaşmalıdır. Ancaq İmam Müslimə görə isə onların yəni qarşılaşmağı yəni elə də mühüm deyil, əgər ki, onlar müdəllis deyirlər, yəni tədlis deyirlər, müdəllis deyirlər. Müdəllis isə növləri çoxdur, yəni hədisi və yaxud da raviləri və yaxud da isnadı, yəni zülmətə salan yoxdursa, yəni qaranlıqlaşdıran, yəni hədis aliminə qarşı o isnadı qaranlıqlaşdıran yoxdursa, İmam Müslimə görə də bu da səhih sayılır. Və umulidə götürəndə İmam Buxarinin şərti, həqiqdən də İmam Müslimin şərtindən yəni üstün sayılır və bu hədis də müəllifin gətirdiyi din nəsiyyətdir. Hədisi İmam Buxarinin şərtinə uyğun olmadığına görə İmam Buxari onu babın altında başlıq kimi gətirib. Və bu hədisin isə bəzi hissələrin isə İmam Müslim öz kitabında yəni rəvayət edib. Və burada Peyğəmbər (s.ə.s) bildirir ki, din nəsiyyətdir. Yəni din nəsiyyətdir o mənada deyil ki, yəni hər şey tulla, namaz, oruc, həcc, zəkatı tulla qırağa bir dənə nəsiyyətdən danış yox. Bu demək deyil. Sadəcə necə ki ona uyğun misal, həmçinin deyir Əl-Həccü Ərafa. Deyir həcc nədir? Ərafadır. Yəni sən heç sən bir dənə elə Ərafada deyəsən həccin sayılır, sayılmır. Yox. Sadəcə Ərafa həmin həccin daha böyük hissəsini özündə şamil eləyir. Yəni əsas tikəsidir, əsas yağlı yeri orasıdır. Aydındır? Necə ki dində nəsiyyət hədisi də onun kimi. Yəni əsas şəriətdə İslam dinində əsas mühüm şeylər nə tutur? Nəsiyyət tutur. Yəni daimən dəvət, insanlara qarşı münasibət, hakim, insanlar və yaxud və s. bunlarla müamilə, onlara inkar, münkar eləmək, dəvət eləmək, başa salmaq, haqqı yönətmək, bütün bunlar hamısı mülidə nəsiyyətin altına girir. Və bu baxımdan da Peyğəmbər bildirir ki, əd-dinu nasiyyədir, dir-din nəsiyyətdir. Və dedilər, ya Rasulullah, kimə? Çünki sahabələr demədilər, susmadılar. Bilirlər ki, nəsiyyət nə deməkdir? Nəsiyyət bir insanın kimdənsə nəsihət tələb etməsidir. Yəni ondan, əgər biri gəlib sənə deyirsə, mənə nəsihət elə, sən artıq bacarırsansə, onun əhlisənsə, sənin boynu vacibdir ki, həmən qardaşı eləyəsən, nəsihət eləyəsən. Və onlar həmən sözün mənasını bilirlər. Və ona görə də dedilər, ya Rasulullah, kimə? Peyğəmbər səhəm deyir ki, Allaha. Yəni, əslində, Allaha bir qul nə nəsihət edə bilər? Heç bir şey. Yəni, Allahın qulun, heç bir qulun nəsihətinə ehtiyac yoxdur. Sadəcə hədislərdə gələn bu nəsihət məsələsi, o, Allah subhanahu wa ta'alanın tovfidinə, Allah subhanahu'nun kitabına olan nəsihət, Allah subhanahu'nun əmir və qadağanlarına itaətinə olan nəsihətdir. Yəni, bir qulun Allahın nəsihətinə necə eləyə bilər? Allahın verdiyiləri əmirləri yerinə yetirib çəkindikləri qadağanlardan çəkinmək. Allah subhanahu'nun kitabına necə nəsihət ola bilər? Onu hifz etmək, onu təfsirin bilmək, onu əməl etmək, onu tədris etmək, bilməyənlərə öyrətmək və onun içərisində olanlara əməl etmək. Orada olan qıssalardan ibrət almaq, tovfiddən ibrət almaq, əmirlərdən yerinə yetirib qadağanlardan çəkinmək, aydındır. Və kitabın özün haqqını özünə vermək. Yəni, kitabı mırdar yerlərə atmamaq, onu alçaltmaq və s. Və kitaba nəsihət o demək deyil ki, kitab evdə qapının üstündə olmalı, gələn gedən altından girməlidir, altından çıxmalı. Və yaxud da ki, qara əskiyə bükülməlidir, şqafın əsas bir güncünə qalmalı ki, flankəsin evində qara əskinsinə Quran var deyil. Yox, kitabın haqqı məhz o kitabı oxuyub, hifz edib, əməl edib, tədris edib camata yaymaqdır, aydındır. Və eyni zamanda müəllif qeyd edir ki, vali rasuli və deyir onun rəsuluna. Və eyni zamanda Peyğəmbər s.ə.v. də nəsihətə ehtiyacı yoxdur. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. nəsihəti məhz Peyğəmbər s.ə.v.in yolunu Peyğəmbər s.ə.v. gedən kimi getməkdir. Və həqiqi Peyğəmbər s.ə.v.ə sevgi iddia eləmək onun yolunu getməkdə özünü bir ruza verir. Görürsən ki, məsəl üçün, hər hansısa bir İslamda olan firqələrdən kimsə Peyğəmbər s.ə.v.in aşiqiyəm, Peyğəmbər s.ə.v.in vurğunuyam, Peyğəmbər s.ə.v.in belə məhəbbətim var, belə eşqim var, belə nə istəsən danışırlar. Ancaq əməlində baxsan, görsən, Peyğəmbər s.ə.v.in əmrləri qalıb bir tərəfdə, bunun əməlləri harada? Bir tərəfdə. Yəni, sanki arasında var, yerlə göy qədər fərq var. Və ona görə alimlər Əl-İmran surəsinin olan ayəni sınaq ayəsi adlandırdılar. Hansı ayə idi o? Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni. De, həqiqətən məni sevirsiniz. Allah Subhanahu taala müraciət edir ki, peyğəmbəri o insanlara çatdır. Həqiqətən onlar Allaha sevgilərini iddia edirlərsə, neynəsinlər? Peyğəmbər salsam ittiba eləsinlər. Və həqiqətən də Allah Subhanahu taala həqiqi sevgi, həqiqi iddiaçılıq, həqiqi ona qul olmaq, həqiqi onun məhəbbətinin rizasını qazanmaq iddiasına olan insanlar nə etməlidirlər? Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm itaat eləməlidirlər. Və Peyğəmbər sallallahu gətirdikləri əmirləri yerinə yetirmək, çəkindirdikləri qadağanlardan çəkinməkdir. Ancaq yox, Peyğəmbər sallallahu aşiqiyəm, nə bilim, həbibiyəm, nəyəm, nəyəm deyib, yəni Peyğəmbər əmirləri qalıb bir tərəfdə, özləri nə tərəfdə? Başqa bir tərəfdə. Bu da həqiqətdə Peyğəmbər s.ə.və yəni nəsihət deyil. Və eyni zamanda Peyğəmbər s.ə.və nəsihət təkcə onun əmirlərlə, qadağanlarla bağlı deyil, eyni zamanda onun əhl-i beyti iləndir. Onun ailə üzvlərindir, onun zövcələri iləndir. Hansı ki, onun yoldaşları Ayşə, ondan sonra Xədicə və s. başqa zövcələri kimi onların hüquqlarını bilmək, onları möminlərin anası deyə çağırmaq və eyni zamanda Peyğəmbər s.ə.v.in özündən sonra qoyub getdiyi əhl-i beytini sevmək, hansı ki, o əhl-i beytdə sevmək, yəni bugünkü, yəni məhərəmlik günündə qılıncla baş göz kəsmək deyil. Yəni, heç bir Quran sünnədə, yəni heç bir, yəni onların imamlarından da bir dənə rəvayətdə, yalandan olsa da uydura bilməyiblər ki, hər hansısa bir imam məhərəmlikdə baş gözünü kəsib. Yoxdur. Əgər bu əhl-i beyt sevgisi idisə, yəni qalan imamlar Hüseyn radiyallahu'nun qətlindən sonra imam olmuşlar. Çünki Hüseynə qədər radiyallahu onlarla imamlığı yox idi. Yəni onların etiqadından gedir. Əslində şəriətdə belə bir şey anlam yoxdur. Yəni onların etiqadına görə həmin 12 imam məsələsi Hüseyn radiyallahdan sonra başqa imamlar meydana gəldi. Yəni o ölməlidir ki, başqaları doğulsun və ya da başqalarının keçsin imamlıq. Yəni onlar Əbi Hüseynə qədər yox, Hüseyn radiyallahdan sonra bir dənə imamdan dəlil gətirsinlər ki, onlar Məhrəm ayının 10-unda qılıncla başlarını kəsirlər. Çiyinləriniz yoxdur, belə bir şey yoxdur. Sadəcə bu əməl özü, bunun əsli bugün İranda qoyulmayıb, farslardan gəlməyib. Bunun əsli məhz 51-ci ildə, Hicri 51-ci ildə Hüseyn radiyallahu anhu Kərbalı qətlə yetirəndən gələn ildən sonra baş vermişdi. Yəni o zaman hətta onu qətlə yetirəndən sonra, edam elib, boynunu kəsəndən sonra onun cəsədini başını arabanın içinə qoyub Kufanın küçələrində sürürdülər. Və Zeynəb də batısı yanında oturmuş, həmən qıssanın şahidi, yəni 72 nəfəri şəhid edəndən sonra cənazələrini yükləmişlər və Kufanın küçələrində araba gedəndə Kufə əhli başladı üz gözün cırmağa. Yəni o qıssanın əvvəl biz əvvəlinə qayısa görərik ki, o qıssa baş verməmişən qabaq təxminən 40 min adam Hüseyn radiyallahu anh beyyət eləmişdi yazışma yolu ilə. Çünki Hüseyn radiyallahu anh xəbər gəlib çatanda Hüseyn radiyallahu anh özünün yəni qardaşı olmuşsunun əqli göndərir ki, get xəbərdar al. O gedir görə həqiqətən də 40 minə yaxın adam beyyət edib ona. Və artıq o məktub göndərir ki, Hüseynə ki, Hüseyn gəl artıq burada həqiqətən insanlar sənin yəni imamlığı istəyir. Yəni sənin əmirliyi istəyirlər, böyülüyü istəyirlər. Və Hüseyn radiyallahu məktub çatandan sonra artıq Yezidə xəbər çatır, Yezid xəbər göndərir, o 40 min adamı toplumu dağıdırlar. Yəni kimlərisə qorxudurlar, öldürəni öldürürlər, qalana pul zad verirlər, həmən insanlar dağılır və Müslümin əqli də yəni edam edirlər. Və xülas odur ki, Hüseyn radiyallahu anh axırıncı məktub çatmır ki, orada bu gün yəni durum nə yerdədir, vəziyyət nə yerdədir. Və Hüseyn radiyallahu anh gəlib artıq Kərbalanın müəyyən bir məsafəsinə çatanda xəbər olur ki, artıq heç biri qalmayıb. O 4000, 40000 insandan bir nəfər də qalmayıb. Və onun edam edəndən sonra, yəni onu qətlə yetirəndən sonra onun cəsədini başını arabanın içində Kufanın küçələrində sürəndə Kufə əhli başlayır üz gözünü vurmağa. Orada başlayırlar üz gözlərini vurmağa, özlərinə əziyyət verməyə. Onda Zeynəb radiyallahu anhə qayıdır deyir ki, siz niyə görə üz gözlü öldü? Siz onu bu günə qoydunuz da, oturmuşdu deyir öz evində. Yəni bu cümlələri işlədir. Deyir ki, onu bu günə qoyan siz oldunuz. O deyir isti ocağında oturmuşdu. Yəni Məddədən siz onu gətirdiniz buraya. Siz ona beyyət elədiniz, gətirdiniz bura. Siz onu darda qoyub qaçdınız. Halbuki Hüseyn radiyallahu anhə Məddədən çıxanda o dövrün sahabilərindən Abdullah ibn Ömər, Cəbir ibn Abdullah, ibn Abbas kimi sahabələr deyirlər ki, Hüseyn getmə, onlar sən atava elədiyi xəyanəti sənə edəcəklər, bu deyir sənin ölümə, sənin sonluğuma aparır. Yəni getmə, nəsiyyət deləmişlər. Ancaq Hüseyn radiyallahu artıq oradan xəbər gəlmişdi və Hüseyn radiyallahu onun fikrini yəni qətiləşdirmişdi. Yəni xülas odur ki, həmən bu hadisə yəni bu gündən baş verməyib. O vaxtdan onlar özlərini döyədə gəlirlər. Yəni, sanki o vaxtda onlar onu bir peşmançılıq kimi edirdilər. Sonra isə artıq təxminən 10-12 ildən sonra Muhammed Muxtar adında yəni biri çıxır və o adam toplayır və gedir həmən Hüseyni qətlə yetirəni Ubeydullah bin Ziyadı və yaxud da Ziyad bin Ubeydullahını yəni qətlə yetirirlər. Ancaq bugünə kimdə həmən o mərasim qalır. Yəni, bugün əgər kimsə 12 ayın 12 ay ye, iç, kef elə, bircə məhrəmin 10-cu gün gəlsən, sinəvə zəncir və denən ki, mən əhl-i beytin aşıqıyam, hansı məntiqlə düzdür? Hansı qanun çərçivəsi, hansı prinsiplər asa heç birinə? Heç bir qaydaya, qanuna, heç bir əsaslar əsaslanmayan bir eşqdir, bir sevdadır, bir məhəbbətdir, bir iddiadır, bir uydurmadır. Ancaq həqiqi Peyğəmbər s.ə.v və xüsusən də əhl-i beytin aşıqıyam deyən insan sanki Peyğəmbər s.ə.v-in yoluna addım-addım getməlidirlər. Çünki o imamlar deyilən şəxslər, onlar vəhy sahibləri deyirlər, onlar kitab sahibləri deyirlər. Onlar kimin arxasında gedirlər? Peyğəmbər s.ə.v-in. Yəni, əgər əhl-i beytin xüsusən də Əli radiyallahu, Hüseyn, Həsən və hətta ki İmam Cəfər Sadiq və başqalarının, əgər onlar ayrıca bir yolun yolçuları olsaydı, ayrıca bir yolla gedəsi olan şəxslər isə, bu heç olmasa ondan ayrıca bir kitabı olaydı, ayrıca bir düsturu qaydası olardı. O da yoxdur. Və bu da o bir daha onu göstərir ki, onların atdıqları uydurmalar, iftiralar baxmayaraq, həqiqətən də Əhl-i Beyt onların iddialarından uzaqdır. Və qiyamət gündə İstər Əlinin, istər Həsənin, istər Hüseyin, istər digər imamların üstündə edilən şirklərə baxmayaraq, onlar qiyamət günü məsum olacaqlar. Onlar onlardan təbərrü edəcəklər, uzaqdan uzaqlaşdıracaqlar. Və heç bir dində, heç bir şəriətin, heç bir yerində hər hansı bir imamı Allah'a şərik qoşmaq barəsində də bir ayə nazil olmayıb. Bir hədisdə nazil, Peyğəmbərin bir hədisi deməyib ki, hər hansı bir imamı Peyğəmbərdən sonra ilahlaşdırsınlar və ya və s. Və bugün o kəslərin, hansılar ki, Peyğəmbər s.ə.v. və Əhl-i Beytin aşiqləri və yaxud Əhl-i Beyt sevgisində iddia olan şəxslər, məhz həqiqi iddialarını Peyğəmbər s.ə.v.in əməlinə ittiba eləmək, onun dediklərini yerinə yetməyə qadağalarından çəkinmək olmalıdır və belə bir halda onlar məhz Peyğəmbər s.ə.v. layiqincə nəsihət etmiş, yəni olacaqlar. Onların nəsihəti Peyğəmbərə məhz bu cür əməldən sonra olar. Və sonra isə müəllifin Vəli Əyyimətil Müslimin ləfsini gətirir və Peyğəmbər dediyi kimi və Allaha, onun kitabına, onun rəsuluna və sonra deyir ki, müsəlmanların imamlarına, yəni imamlarına, rəhbərlərinə, xəlifələrinə olan yəni nəsihətdir. Və hamı bilir ki, hər bir İslam dövlətində, yəni özünün xəlifəsi olur, xəlifələrin qoyduqları əmirlər olur, əmirlərin qoyduqları valilər olur və bu imamlar da deyiləndə bu birbaşa olaraq xəlifələr nəzərdə tutulur. Yəni İslam xəlifələri, hansı ki onlar, yəni İslamın qoyduqları qaydalarla, yəni seçilmiş İslam xəlifələrdir və eyni zamanda əmirlər, eyni zamanda da yəni valilər. Və Peyğəmbər s.ə.v. bu sözü elə-belə yəni vurğulamayıb, yəni elə-belə deyilməyib. Çünki baxsaq, görsək, hətta Quran-ı Kərimdə Allah və Rasuluna itaətdən sonra kimin itaətin əmr olunub? Əmirlərin, atıyırlar və atıyırlar rəsul və ulul əmri minkum və aranızdan olan, yəni əmir sahiblərinə. Və şək yoxdur ki, İslam dövlətlərində yəni olacaq yəni xəlifələr, onlar məsum insanlar deyil. Onlar xatası insanlar deyil və onların xataları ola bilər ki, hətta məmumlardan qat-qat çox olsun. Yəni, onların rayiyyətləri altında olan insanlardan qat-qat çox olsun. Çünki çox vaxtı biz əmirlərin, xəlifələrin, asillərin şahidi olur ki, yəni var dövlət o qədər çox olur ki, hətta o qədər var dövlətin müqabilində ümumi kütləvi olan insanların haqları tapdalanır. Necə, məsəl üçün, hər bir dövlətdə olduğu kimi, yəni hamı göz şahidindədir ki, istər yəni müsəlman iddiası olanlar, istərsə qeyri-müsəlman yəni dövlətlərdə, yəni bu hadisələrin biz yəni rastına gəlirik. Və biz Peyğəmbər s.ə.v. hədisinə baxsaq, görsək ki, İrbəd ibn Səriyə radiyalarının hədisini eşidəndə ki, bir gün Peyğəmbər sahiblərinə deyir ki, vaxt olacaq, yəni məndən sonra sizin üzərinizdə olan hakimlər, onlar insanların haqlı olduqları şeyləri mənimsəyəcək. Yəni, itharatın sözün də mənası, yəni hədisə gələn itharatın mənası, yəni o bir şeyə bütün hamısı haqlı olduqları halda, yəni onları rəhbərlər, xəlifələr tək mənimsəyəcəklər. Və onda sahabə deyir, ya Rasul, biz neyiniyək? Onlara qarşı qılınc mı qaldıraq? Onda Peyğəmbər sən deyir ki, deyir, onların istədikləri haqları verin, öz haqqınızı Allahdan istəyin. Yəni, baxmayaraq ki, onlar o qədər var dövlət sahibləridirlər, o qədər mülk sahibləridir, bütün var dövlət əllərinin altından keçir, amma onunla yanaşı onları o yetmir. Onlar əllərin altında olan insanların da haqlarını yəni tapdalamağa hazırdırlar və tapdalayırlar da. Və belə bir halda Peyğəmbər deyir ki, onlar sizdən istədikli haqları verin. Çünki əks halda sən haqqını ödəmədiyin halda sənin başın ondan da böyük zərərlər görə bilər. Necə bugünkü kimi? Bir yer oturursan, naloq gəlir, o gəlir, bu gəlir. Duxun çatır, birindən bir şey eləmə, dinən vermirəm, eləmirəm. Sabah üçün sən iflasa uğraya bilərsən. Cərimə elə bir şey gələr ki, ya bütün mülkün iflasa gedir, aydındır. Və Peyğəmbər səhvəsindən bildirir ki, yəni öz onların istədiklərini verin və öz haqqınızı da Allah subhanahu wa ta'ala istəyin. Yəni, həqiqətən də imamlara nəsihət, yəni mühüm mövzudur və hər bir şəxsin də yəni bacarığı, yəni səviyyədə deyil və çünki Peyğəmbər bildirir ki, ən yaxşı şəhid iki şəhiddir. Biri varı ilə, mülkü ilə Allah yolunda getsin və geriyə qayıtmasın. İkincisi isə zalim haqqın yanında ona haqsızlığın üzünə desin və o da onu öldürsün. Yəni, zalim hakimin üzünə nəyisə demək, bu ölümə bərabər bir şey deməkdir. Yəni, Peyğəmbər (s.ə.s.) bildirir ki, yəni o hakimlərin, sultanların haqsızlıqların məscidlərdə, imamlar, minbərlərdə danışmağın haqsızlığa yerinə gəlmir. Necə ki, hər bir şəxs öz eybinin xatasının toplum içərisində eşitmək istəmirsə, eyni zamanda hakimlər, sultanlar da bu cürdür. Onlar da öz xatalarını minbərlərdə, ondan sonra camatın toplaşı çayxanlarda, camatın toplaşı yerlə məscidlərdə eşitmək istəmirlər. Hüseyin Rəhməhullah bildirir ki, kimlər ki, deyir, xəlifələrin, rəhbərlərin, imamların xatalarını toplum olan yerlərdə, məscidlərdə, minbərlərdə, camat toplaşan yerlərdə və ya da televiziya, radio fərqi yoxdur. Bu cür yerlərdə bildirirlərsə, bu deyir xavaricilərin sifətlərindəndir. Bu deyir xavaricilərin sifətlərindəndir və onlara nəsihət isə bizim yalnız və yalnız Allah Subhanahu Taala'dan onlara hidayət istəmək və yaxud da hidayətə layiq deyirlərsə, onların zülmündən uzaq olmağı arzulamalıyıq. Yəni, heç kim xatasını, yəni böyünün, xəlifəsinin, imamının, rəhbərinin xatasını, yəni gəlib camatın içində sadalamaqla, araşdırmaqla, bəyan eləməklə o islah olmur. Əksinə, o fəsadə aparıb çıxarır. Və Peyğəmbər sənə bildirir ki, vəli əmmətül müslimin və əmmətim. Və sonra isə imamların nəsihətdən sonra Peyğəmbər bildirir ki, və bütün avam insanlara və hər bir, yəni avam deyəndə toplum, qalan toplum müsəlmanlara və şək yoxdur ki, bu toplumların içində onların həm alimləri var, həm də yəni cahilləri var. Və hər bir şəxsin də özünün nəsihəti ayrı olur. Və nəsihət sözü xalis sözündən götürülüb. Və əgər sən bir qardaşa bir xeyri istəyirsənsə, səmimi qəlbdən onu nusuh edirsənsə, səmimi qəlbdən ixlasla nəsihət edirsənsə, sən ona olan nəsihəti toplumun içində eləmirsən. Toplumun içində olan nəsihət nəsihət deyil, əslində tənbihdir, təhqirdir və yaxud da başqa, yəni amildir. Həqiqi nəsihət isə məhz həmən qardaşlığı, həmən xata gördüyün elm əhlinin xatasını qırağda çəkib ona bəyan eləməkdir. Əgər bacardığın qaldırdığın hüccələr varsa, amma hüccət bəyanın yoxdursa, yəni sən onu xata olduğunu iddia edə bilmərsən. Hətta səndə bəyanət olmayana qədər, yəni dəlil haqq olmayana qədər.
Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.